«Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга, 7 верасня. Нашы тэмы: выкрадзены ў Беларусі украінец знайшоўся ў СІЗА Краснадара. Маці дзіця, якой памерла ў хатніх родах, асудзілі на 6 месяцаў калоніі. Беларусы могуць убачыць палярнае зянне. Гэта і іншыя ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Распачынаем праграму «Петарда» навіной аб тым, што ФСБ Расіі пацвердзіла, што затрымала 19-гадовага грамадзяніна Украіны Паўла Грыба. 7 верасня украінскае генеральнае консульства ў Ростове-на-Доне атрымала афіцыйнае паведамленне ўпраўлення ФСБ па Краснадарскім краі. Ім пацвярджаецца ранейшая неафіцыйная інфармацыя, што Грыб знаходзіцца ў СІЗА ў Краснадары. Расіяне таксама праінфармавалі украінскіх дыпламатаў, што хлопца затрымалі па абвінавачванні у здзяйсненні злачынства, то бок тэракту. Афіцыйны прадстаўнік дэпартамента консульскіх службаў МЗС Украіны Васіль Кірыліч паведаміў, што украінская амбасада звернецца з афіцыйнай нотай у МЗС Расіі, ды запатрабуе неадкладна забяспечыць доступ украінскіх консулаў да затрыманага украінца. Дзе адбылося затрыманне, ФСБ пакуль не ўдакладняе. Як вядома, хлопец 28 жніўня прыехаў у Беларусь на сустрэчу з дзяўчынай з Расіі і знік. Яго бацька, афіцэр-памежнік запасу, чалец грамадскага савета дзяржаўнай памежнай службы Украіны Ігар Грыб, звярнуўся ў СМІ, заявіў, што сына захапілі расійскія спецслужбы. КДБ Беларусі, аднак, адзначыў, што ў нашай краіне могуць працаваць толькі беларускія спецслужбы. Тым не менш, у СМІ трапіла інфармацыя пра групу ФСБ Расіі, якая нібыта працуе ў Беларусі на пастаяннай аснове.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». У чыгуначным судзе Віцебска абвесцілі прысуд 31-гадовай Вользі Сцяпанавай, чыё дзіця памерла пры хатніх родах. Працэс быў закрыты. Суддзя Юрый Урбан зачытаў толькі рэзалюцыйную частку прысуда. Віцяблянку прызналі вінаватай у прычыненні смерці па неасцярожнасці і асудзілі на 6 месяцаў пазбаўлення волі ў калоніі пасялення. Адразу ж гэты прысуд быў зменены на падпіску аб нявыездзе пры належных паводзінах, і Сцяпанаву адпусцілі на волю ў залі суда. Таксама жанчына павінна заплаціць 310 рублёў і 47 капеек за правядзенне судовых экспертызаў. Нагадаю, што 17 лютага пры хатніх родах у Вольгі памерла дзіця, захлынулася каляплоднымі водамі. Па версіі следчых, жанчына падчас цяжарнасці адмаўлялася ад меддапамогі. Маці парадзіхі кажа, што роды адбыліся імкліва, таму жанчына нарадзіла дома, а не ў радзільні. Да суда жанчына правяла за кратамі 4 месяцы. У інтэрнэце збіралі подпісы пад петыцыяй за яе вызваленне.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Лукашэнку насцярожвае, што краіна не жыве еўрапейскімі гульнямі, між тым да іх засталося няпоўныя 2 гады. Пра гэта кіраўнік Беларусі і Нацыянальнага алімпійскага камітэта Аляксандр Лукашэнка заявіў 7 верасня на пашыраным паседжанні выканкама НАК. На паседжанні разглядалася падрыхтоўка да правядзення другіх еўрапейскіх гульняў у 2019 годзе. Вось што ён заявіў.
Страна играми еще не живет. Для кого мы, встает вопрос, тогда проводим эти игры? Оставляет желать лучшего освещения хода подготовки европейских игр. Ведь европейские игры – важное событие, которое должно придать мощный импульс идеологической, прежде всего идеологический импульс нашему обществу, еще больше консолидировать нацию.
Кіраўнік дзяржавы паведаміў, што па падліках урада на правядзенне еўрагульняў спатрэбіцца 35-40 мільёнаў еўра. Гэтыя выдаткі ён назваў невялікімі. Лукашэнка раскрытыкаваў затрымкі ў падрыхтоўцы спартыўнай інфраструктуры і іншых аб'ектаў. У прыватнасці, ён запатрабаваў, каб не пераносілі тэрміны здачы стадыёна «Дынама» ў сталіцы. Як вядома, раней планавалася, што рэканструкцыя мінскага стадыёна «Дынама» будзе скончаная да канца года. Аднак у сераду старшыня Мінгарвыканкама Андрэй Шорат заявіў, што тэрміны здачы аб'екта перанеслі на лета 2018 года. Прычынай назвалася тое, што арганізацыя «Змаладзечна», якая займаецца монтажом навесу над трыбунамі, раней падобнымі работамі не займалася.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая гарачая навіна ў праграме «Петарда». У чацвер стала вядома, што 25 верасня пачнецца разгляд справы аб дамоўных футбольных матчах, якія праходзілі ў 2015-2016 годах. Тэму асвятляе наш журналіст Ілля Маліноўскі.
25 верасня пачнецца разгляд справы аб дамоўных футбольных матчах, якія праходзілі ў 2015-2016 годах. Абвінавачванне па 253 артыкуле Крымінальнага кодэкса Беларусі, подкуп удзельнікаў і арганізатараў прафесійных спартовых спаборніцтваў і відовішчных камерцыйных конкурсаў, высунутая 15 фігурантам, якім пагражае да 4 гадоў зняволення. Паўабаронцы Нёман Агра Сергія Булынёнка, якому падчас затрымання праваахоўнікі зламалі скулу і костку пад вокам, а таксама змясцілі сківіцу, сярод фігурантаў справы не аказалася. Паводле прэс-рэліза МУС, які быў апублікаваны праз некалькі дзён пасля затрымання, апроч удзелу ў дамоўных матчах, футбаліста вінавацілі яшчэ і ў супраціўленні міліцыі. Цытуем прэс-рэліз.
На трасе Ашмяны-Мінск пасля спынення машыны супрацоўнікі міліцыі ў цывільным адзенні абвясцілі ўцекачам пра мэту спынення. Было прад'яўленае службовае пасведчанне. Чацвёра грамадзян выканалі патрабаванні супрацоўнікаў міліцыі і пакінулі транспартны сродак. Аднак футбаліст Булынёнак С.А. адмовіўся выйсці з машыны. Адхіліўшыся на заднім сядзенні аўтамабіля, ён некалькі разоў нанёс удар нагамі ў грудзі супрацоўніку спецпадраздзялення. У сувязі з гэтым да яго была ўжытая фізічная сіла. Іншага фізічнага ўздзеяння на футбаліста не ўжывалася. Дзеянням Булынёнка С.А., якія выявіліся ў супрацьдзеянні супрацоўнікам міліцыі, будзе дадзеная прававая ацэнка.
Сергій Булынёнак быў шакаваны такім прэс-рэлізам. Нават слоў няма. Уявіце, як я мог біць супрацоўніка спецназа, калі людзі з пісталетамі нападаюць. Што я мог бы ім узброеным зрабіць? У такой сітуацыі яшчэ і адбівацца? Навошта мне гэта? Пракаментаваў футбаліст заяву МУС. Як высветліла Еўрарадыё, цяпер Сергія Булынёнка знялі ўсе абвінавачванні і нават не запрасілі ў суд у якасці сведкі. Да супрацоўнікаў МУС хлопец ніякіх прэтэнзій ужо не мае. Перад ім выбачыліся, таму ўсё ўжо забытае. Тым не менш, паўабаронца выказаў сваё стаўленне да сітуацыі з дамоўнымі матчамі.
Ну, мне кажется, што эти договорные матчи, они, наверное, и продолжаются, и будут продолжаться, но эти не закончатся. Потому что, по рассказам, эти договорные матчи не только у нас происходят, они везде. Я год назад вообще об этом не знал, я не предполагал, что вообще такое есть. Оно происходит во всем мире. Некоторые на это обращают внимание, некоторые нет. Это немножко расстройство в плане того, что ты об этом вообще ничего не знаешь, ты вроде бы уходишь на поле, играешь в свой футбол, а некоторые люди просто реально зовут матч. Обидно, обидно то, что такое происходит.
Нагадаем, дамоўнымі матчамі назвалі 5 паядынкаў 2015-16 гадоў. БТ «Граніт» 20 лістапада 15 года 5-0 у Кубку Беларусі. Іслыч «Дынама» «Брэст» 30 сакавіка 16 года 2-4 вышэйшая ліга. Прамень «Гомель» «Жэлдор Транс» 25 чэрвеня 16 года з лікам 3-1 у першай лігі. Ашмяны прамень 2 ліпеня 16 года 3-3 ў першай лізе, а таксама Баранавіча Ашмяны 5 чэрвеня 16 года 1-0 ў першай лізе. Ілля Мліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною аб тым, што беларусы могуць убачыць палярнае зянне. З чацвярга да пятніцы ўначы беларусы могуць убачыць палярнае зянне, праўда, толькі калі не перашкодзіць воблачнасць. Пабачыць палярнае зянне стала магчыма пасля рэкорднай успышцы на сонцы, якая справакавала магутныя магнітныя буры. Папярэдні раз палярнае зянне беларусы пабачылі ў ноч з 13 на 14 кастрычніка мінулага года. Тады прычынай таксама стала магнітная бура. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.